мені мазалайды бір сұрақ. Боламын қандай әке, ұлым қандай болмақ? Ойлайсың мен үшін бұл тақырып ерте. Баламын сен үшін бейімделмеген өмірге. Жоспарларым көп, болашағым бұлыңғыр. Өткеніме түкірдім, бүгініме шүкір. Бәлкім бойымнан көрінбейді байсалдылық. Қаламаймын бетпердемнің қалғанын ашылып. Менің ұлым, сен қандай боласың? Қуанышым әлде қасіретім боласың? Әкеңіме әлде анаңа тартасың? Түрге қарайма әлде көрге қарай тартасың? Менің ұлым, саған жақсы әке балам ба? Анаңды жылатып үйде ойран салам ба? Менің ұлым, үмітіңді ақтай алам ба? Отбасымды бағып сен өсіре алам ба?
Болашақ ұлым менің, жалғасы өмірімнің. Болашақ ұлым менің, мұрагері тағымның. Болашақ ұлым менің, бөлшегі жүрегінің. Болашақ ұлым менің, қандай әке боламын?
Сенің әкең хан, сен боласың ханзада. Көз жасымды көрмейсің, қанша қиын болса да. Болам сенің досың, болам сенің қорғаның. Мен үшін үлкен бақыт сенің адам болғаның. Менің ұлым, өмірімнің жалғасы. Құтқарамын қатты болса да өмір ағысы. Сенің табысың, бұл менің табысым. Ешқашан да бойыңда күмән тудырмаспын. Менің ұлым, сені тастамаймын. Бойыңдағы күнәнің бәрін мен арқалаймын. Ешқашан болмайды сенің көздеріңде үрей. Тәрбиелеймін сені ұлым, қолымды көтермей. Жасанды түсік жасау заманы дүрілдеп. Балалар үйінде шетімнің көзі жәлдіреп. Адамдар арқаламайық сәби қарғысын. Бауырым ойлан, қандай әке боласың?
Болашақ ұлым менің, жалғасы өмірімнің. Болашақ ұлым менің, мұрагері тағымның. Болашақ ұлым менің, бөлшегі жүрегінің. Болашақ ұлым менің, қандай әке боламын?
Жігіттер, бауырлар, ойланыңдар, қандай әке боласыңдар? Жетімдер үйінің толуына себепші болмайық, достар. Сәби қарғысын арқаламайық.